Katana amin'ny ozapeon'ny radio Don Bosco amin'izao talata fa 15 ny volana febroary taona 2020 ambroarivo izao. Miarabany arliva isika izatrany no teknisiana iaraka amintsika mandritra ny fandaharana. Dia misaotra anao misafidy niaraka trany amin'ny fandaharana ampelamiary aminyity any ity. Ampatsahivana ary fa afaka miditra mivantana ianareo rehefa tapitra ny famelabelarany vahina ny loha hevitra mandritra ny 30 minitra voalohany eo eo. Dia eo ny 0222 443 80 na ny 0222 442 09 nofanareo miditra mivantana. Ny andefasanareo ny SMS kosa dia ny 0338 850 02. Ny miaraka amintsika amin'ity fandarana ny ity dia ramatoa Margo. Miarabanao tompoko ary misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ity anio ity.
Eya, miarabanao madame Liva dia miarabany teknisian miarabanareo rehetra ihany koa izay manaraka n'izao fandarana ampelamiary zao.
Miaraka amin'ny ramatoa Margo tsika lehibe ampasahivana indray vohizitsika ao anatin'ity taona 2020 ity. Dia ny hoe ny ankohonana sekoly voalohany no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny fampanajana ny fitsipifehezana. Izay ny loha hevitra lehibe fakafaka itsika miaraka aminy mandritra ny taona. Dia isaky ny fiarahana eto no misy ny loha hevitra aompana amin'izay loha hevitra lehibe izay. Ka ny amin'ity anio ity dia ny hoe ny anjara toerany ny fahazarana eo amin'ny fanabeazana. Izay no ifampizarantsika eto, ny anjara toerany ny fahazarana eo amin'ny fanabeazana. Tsara moa izany ny mampatsiahy ny mpiaino manjakariva ramatoa Margo fa misy ny antony ny safidianana indrindrindrindra ny tanjona ao anatin'ireny loha hevitra apetraka ireny. Ny amin'n'ity anio dia ny anjara toerany fahazarana eo amin'ny fanabeazana, inona no antony izay safidy izay ary inona izany no eritreretintsika hoe hipetraka ho tehirizin'ny mpiaino ho tsakotsakony ary mety ho ampiariny amin'ny fiainany ihany koa, aoriny ny fiainona ny fandarana tompoko?
Ea, misaotra anao izay fanamarihana izay. Inona moa ny antony? Ny antony dia raha niona teto sika tamin'ny ray vola efa nilaza tamin'ny mpiaino hoe hevitra nareo izay koa tsy nanomana loha hevitra fa arakaraka izay zava-misy eo amin'ny famelabelara-kevitra no hitondrantsika ny loha hevitra indray amin'ny manaraka. Ka tamin'ny fanontaniany mpiaino tamin'ny farany teo satria tsika nanazava an'ilay hoe ankohonana sekoly voalohany tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana fampanajana fitsipifehezana, dia nisy tena nanaitra be ilay fanontaniany mpiaino hoe nahoana no misy ankohonana. Ankohonana moa no andikako azy fa fianakaviana ny lazainy tao. Nahoana no misy fianakaviana tsy mahay afa-tsy ny teny ratsy vao misokatra ny vavany dia na zavatra tsotra ara no teneny dia misy teny ratsy na misy ompa manaraka azy. Dia ny ohatra ny lazainy mpiaino moa tamin'izay dia hoe na miteny fotsiny hoe omeo aty ho boky io efa misy teny ratsy indray na o alohany na o arina. Dia izay no nahatonga antsika hoe satria mifandraika tsara amin'ilay loha hevitra kapobeny hoe ao amin'ny ankohonana voalohany misy ny fanabeazana fampanajana fitsipifehezana. Dia izay ny antony iresantsika sahady ilay hoe fahazarana nahatonga an'izany. Dia izay izany ny antony. Ka ny tanjona moa izany isaky misy zavatra atao dia tsy maintsy misy ny tanjona indrindra amin'ity loha hevitra ity izany. Dia hoe farafaratsiny izany ny mpiainontsika mba manana mba misy fiovana eo aminy rehefa mahenon'ny famelabelarana indrindra amin'ilay hoe ay ve atao amin'ny ankohonana, ay ve zaty tompona andraikitra amin'ny fampanajana ny fitsipifehezana eo amin'ny fiarahamonina, izany hoe mba ampilamina sy ampirindra ny fiarahamonina miaraka amin'ny ao an-trano sy ny any ivelany.
Manaitra mihitsy ramatoa Margo ny maharihan' izay le efa tamin'ny fiarantsika tamin'ny farany moany no nafantarana n'izay esemisana lefa ny mpiaino izay ny fampizarana izay hoe misy ankohonana misy fianakaviana. Dia izay izany ny zavatra iainany hoe naniraka fotsiny ara zany hoe ity eto ty boky io dia efa misy teny ratsy araka ny nazavainao teo na milohany na o arinany De otrany manongo tena mamparikoditra mieritreritra an'izany ankohonana malagasy ve ny ankohonana izay misy ny ray aman-dreny ny fananja misy ny zanaka ihany koa ary misy ara ny hoe zavatra tsy resahany zanaka vavy amin'ny zanaka lahy na tsy resahany zanaka lahy amin'ny zanaka vavy a ny ray mpianakaviana amin'ny zanaka vavy a misy an'le hoe fady sy fifanajana sahala amin'izay kanefany a misy zany nefa ny ankohonana miaina amin'ny zavatra sahala amin'izany a ahoana ny fahitanao an'izany
ia raha zay ohatra nomeny ny smsna lefa mpiaino zay a de marina mihitsy ny teninao hoe mamparikoditra tokoa mieritreritra hoe fianakaviana malagasy hoe zany ny iaina any fa zay indrindra nahatonga antsika isafidy an'ity lohevitry ity satria ny valiny zay a raha antanio hoe famaninina de tonga de hoe misy fahazarana atao de le fahazarana mihitsy zany no hitondrantsika ny famelabelarana mba ho tonga soma tsara any amin'ny ao amin'ny ankohonana indrindraindrindra hoe ay ve miainga avy ato amin'ny ankohonana ny tsy fanajana rehefa tsy manabe azy ianao na manabe azy amin'ny fahazarany ratsy ianao a de tsy hotody mihitsy sika any am'le hoe fanajana ny fitsipifehezana zay mampirindra ny fiarahamonina
mazavatsara inona raha ny atao hoe fahazarana
ia
mba hitovy ny tatin-dokanga tsika sympiaino hoe mba hahafahatsika mahazo lesona tsara sy mifampizara ny efitra tokony ho raisina ao anatiny
ia ny fahazarana zany a raha le izy moa zany zavatra tsy hita maso fa ny vokany no hita vokatsy le fahazarana no hita zany hoe ny fototeny moa zany de mazava ho azy hoe zatra raha miteny hoe zatra ianao zany a de efa nisy toetra naverimberina tamin'le olona de lasa toetra nahazatra azy zany hoe lasa toetra ara-boajanahary ao aminy zay a arakaraky le namerimberenana azy ka ny fahazarana de le fihetsika vokatry ny famerimberenana natao tamin'ny olona anankiray de lasa toetrany zatra loatra izy zany de lasa toetra ohatrany hoe ara-boajanahary ao aminy raiky tapisaka ao aminy zany a lay sietsika nampidirina tao aminy
zany hoe fanabiazana moa zany tena sehitra resantsika ao anatin'izay fampananjana fitsipifezana sy ny fanomezana anjara toerana ny fahazarana izay de tiako tenenina hoe mety azo eritreretina zany no hoe raha te amboly an'le ataotsika hoe ny mifanohatra amin'izay indray ny tedavitsika satria izay moa ny tanjona zany hoe fahazarana ananana toetra tsara zany de mitovy an'izay ihany koa hoe ambolena sala amin'izay mambolena moa ve zany fomba filazaza sa hoe zarina de misy angaty de misy ihana fa le de av eo anao mahazo vokatra fa am'le toetra indray zany hoe apetraka mihitsiny zany e tena hoe ao anatin'le olona de misy an'izay le hoe fotoana maromaro de mety hoe zarina am'izay de mahazo vokatra tsara ao anatiny
ia nanao ohatra moa anao hoe ambolena sa zarina raha ao amin'ny tany izy zany de hoe ambolena satria tsy saina le tany fa itya zarina satria misy saina le olona de noho izany a tena hoe mila famerimberenana matetika ao amin'ny sain'le olona zany ao amin'ny sain'le olona zany a vo tanteraka totosa na hoe voavoly ao aminy a ilay toetra tiana
ho
apetraka ao aminy zany de zay le hoe raha ny fahazarana mantsy de zao hoe ny fahazarana de misy ny fahazarana ara-pitondratena ka ny atsika eto zany de le fahazarana ara-pitondratena zay ny tiana ovoizina satria resaka fanabiazana fanazana tsy zany misy ny fanabiazana amin'ny akapobeny beny misy fahazarana tafapetraka ao amin'ny sain'ny olona tsy ara-pitondrateny zany ataotsika ohatra akaiky ny ao amintsika asianao ohatra hoe isaky ny latsinainy azy zao a de efa miantso anao hoe zao ny loha hevitsika madame liva rapisa de zatra n'izay foana ianao zany de raha sena zany a tsy miantso de miteraka fikorotana tsaina kely eo aminao zany hoe ao amin'ny saina zany mandray azy voalohany efa nyzaroko an'izay ianao hoe zao ndray ny loha hevitsika rapisa efa nyzaroko an'izay ianao de lasa zatra mipetraka ao amin'ny sainao zany a ze zavatra zay. Kara tsy manao an'izay tampoka zany a. De misy fiatraikany kely, zay le hoe fanazarana amin'ny akapobeny zay. Fa raha resaka raha mpitondra. De tena hoe tokony iainan'le olona le zavatra napetraka ao aminy. Lay fahazarana tsara napetraka ao aminy zany a, tokony iainany rehefa avy naverimberina tao aminy ka manaiky ny sainy. Fa misy tsy manaiky ny sainy.
Nahoana?
Ohatrany hoe manova kasibosy ireo olona. Tiatsika ho lasa fahazarantsika zany satria efa miara-miaina amin'le COVID tsika. De tiatsika hoe zay no fahazarana. Fa misy sainy olona tsy manaiky hoe tsy misy zany COVID zany. Tsy manaiky ny sainy de tsy mety aminy zany manao kasibosy zany. De zay zany le resaka hoe fahazarana averimberina ho aminy fa mila manaiky ny saina zay vao tanteraka tsara le fahazarana tiana ho apetraka ao amin'ny olona anankiray.
Fa rehefa tsy manaiky ny saina de tsy mipetraka mihitsy.
Tsy mipetraka io, tsy rarahiny io na mahita kasibosy izy tsy fahita mihitsy izy satria ny sainy mihitsy ny tsy manaiky anana an'le fahazarana manao an'le kasibosy. Fa ny olona manaiky ny sainy hoe misy ny aretina, mety misy ny fifindrana amin'ny fifaneraserana. Rehefa manaiky ny sainao de apetaka ao ihany io kasibosy io, apetaka ao foana io ary lasa fahazarana azy hoe voivoaka ianao de
adino.
Radiny
izy de sao sao efa tsy manadiny tsony satria efa
efazary. Efa lasa efazary
efa manaiky ny fahazarana.
Isaky ny voaka ianao de
hoe rankery aloha fa adino.
Adiny
kasendradino.
De ohatr'izay le fahazarana eo amin'ny fiarahamonina moa zany amin'ny akapobeny. Fa eo fitondratena zany tena hoe ilay fahazarana momba ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina no tiatsika ho ampidirina androany aloha zany. Tiatsika ho ampidirina amin'ity loha hevitry hoe mba tena anaja ny fitsipifehezana zany a, anaja ny fitsipifehezana zany a, miainga avy eo amin'ny ankohonana ny ankizy na ny olona tsirairay.
Nahoana ny hoe mety misy fahazaran-dratsy a tavela ao anatin'ny olona ray, eo amin'ny olona ray?
Ia, efa manao foana ianao sanandry de manao foana ianao de mampianatra anazy n'le fihetsika ianao de fa tsy nanazava, tsy nanazava ny sainy araky le voalazantsika teo. Ozy ohatra ny teny ray aman-dreny hoe manaova misaotra, manaova misaotra rehefa mena zavatra de sasany moa ataova izay fotsiny. De terenao fotsiny izy anao tanany roa, terenao fotsiny izy isaotra
fa tsy azavainao hoe
tsazavainao
no atao hoe
ie tsy voazava le izy fa tonga de le fihetsika fotsiny zany a no mpanaovinao azy fa tsy nisy fanazana, tsy nisy fanazavana ohatra tao amin'le zaza. Ka raha psikôlôjika mantsy de manomboka eo amin'ny faharotaonany zany ny tokony ampidirina lay fahazarana tsara ho aminy amin'ny alalan'ny fihetsika de tsy mijanonao fihetsika fa manazava. De teniny mpiaino hoe roa taona ve de inona nandeha ho azavaiko amin'ny zaza roa taona? Nga zany fatana voarainy foana zany fa miteneny tsika. Averiko ihany fa tsika teto a efa nyresaka momba chain moteur hoe mi-enregistre zany hoe mandrakitra ny zavatra rehetra lazaina azy ao amin'ny sainy. Ka zava ho aminy hoe maninona ny misaotra rehefa mena zavatra, maninona manao tananydroa rehefa mena zavatra, maninona manao azafady rehefa mandalo olona. Fa tsy terena fotsiny hoe
manaova azafady,
manaova azafady de ozy nle ankizy hoe de maninona raha tsy manao azafady. De hitanao tsy tafita ho aminy le manao azafady satria ny sainy tsy manaiky. De zay nahatonga an'le hoe tavela ho aminy amin'ny fahazaran-dratsy satria tsy nisy fanazavana. Voalohany a tsy nisy ny fanazavana de faharoa tsy nisy ny famaizana. Tsika koa teto ampifandraisiko aminy ko fa nisy mpiaino koa nandefa SMS hoe ny famaizana ankehitriny a goragora loatra de tsy mipetraka lay fanazana fitsipifehezana eo amin'ny fiarahamonina. Mifandray tsara zany le SMS anankiroa io hoe maninona no tsy manaja ny olona zany fitsipifehezana satria ny famaizana eto amintsika goragora. Ka raha iverenako hoe manina fahazaran-dratsy tavela ianao zany sady tsy nanazava, fihetsika fotsiny terena ho ataon'le olona tsy voarainy sainy le izy sady tsy nanazava ianao tsy nanao famaizana. Fara nisi famaizana teo, teitena we, famaizana tsi gura-gura loatra, le gura-gura mazy de we, androany anao, manafay, terapisa indray le sasa tsy manao zafady, de tsy maninona na mandalo fotsiny amizao ary, gura-gura zany le famaizana, de tsy tafapetraka ao amin'ny sainy le sasa, de zay no we, maninona ozy anao teo we, maninona nisy fahazaran-dratsy tavela, de zay ny antony zay satria, sady tsy nanazava le olona, ny tsy nanao famaizana, matetika tsy mety ny atao de ataony famaizana mifanaraka amin'izay zavatra efa nampianarina azy zay a de zay ny mahatavela hoe misy fahazaran-dratsy ka etindrina ka amintsika zao no amaly an'le hoe miteny ratsy foana le ao amin'ny ankohonana tamin'ny vao nanomboka mety aloha voalohany a ny manodidina anazy a manodidina an'le zazy miteny an'izay teny zay de mety anontany ireny mpiainy fa maninona ny olona anankiray ny tonga amin'ny fiteneniny ratsy na amin'ny ompa de le olona tsy matoky tena no manompa zany hoe matahotra izy tsy hoenin'ny olona ny zavatra lazainy manahy izy zany tsy ho voarain'ny olona ny zavatra lazainy tsy ho toteny amin'olona izy de ampiany an'le teny ratsy ampiany an'le ompa mba hanaitra an'le olona zay izy zany vao considerin'le olona rehefa miteny ratsy de lasa
zany hoe tsy misy fatokisa tena aloha ao aminy voalohany indrindra
zay mihitsy tsy matoky tena le olona de tonga de le teny ratsy zany ny fanamafisiny an'le zavatra lazainy ka raha izay foana ny teneniny izy mianakavy ao mamaliky io le anankiray de mamaly miteny ratsy io satria hoe sao de tsy henin'le anankiray tsara ny zavatra tian'olo zay de henin'le zaza ny manodidina an'le zaza zany a zay foana ny zavatra lazainy de lasa ohatrany hoe mialatsindra o za hoe ohatrany rano fisotro ohatrany rano fisotro de eritreretin'le zaza manodidina azy keo hoe rehefa miteny an'izao zany hoe meo aty o ty boky io de eninyle teny ratsy manaraka de mamerina koa le zaza hoe meo aty o satroka io de averiny keo le teny ratsy manaraka de eo zany le hoe manina ny ankohonana anankiray zany a vao misokatra ny vavany de zay satria tsy nisy fatokisa tena tao de amafisina amin'ny alalan'ny teny ratsy ohatra tsy ny opa zay vao manaitra n'le anankiray satria ny hevitra izy hoe tsy ho taitry ty olo ty a raha tsy ho paiko de zay le mahatonga ny ankohonana anankiray namaly an'le sms n'le olona zany tsika hoe zay ny mahatonga an'le izy de le zaza miaino an'le izy eo de everiny hoe zay zany to rehefa manirak' olona hoe meo aty ry zavatra ry de zao zany manaraka azy
rehefa mandinika le ohatra raisinao a de ny sary hitako zany de ohatran'izao hoe matoa efa tonga amin'izay zava-misy nylazainao zay zany le ankohonana ao amin'le hoe mba meo kely anah aty ry zavatra ry de efa tsy mandeha le irana raha tsy ampiana teny ratsy kely araka nytenenao teo hoe tsy matoky tena tsony le mpaniraka de ampiny an'izay mba hahafahany tsy miaino de manatanteraka an'le iraka zay mba ilaina tao alohan'izay zany azony eritreretina hoe tsy nisy a le fifanajana sy le hoe fifanazavana hoe a na mety hoe mifahalalam-pomba hoe afaka maniraka an'le zanaka fa mety hoe mieritreritra le mpaniraka mety mieritreritra hoe manana zoa ibaiko a de izy azoko mpanaovana an'izay tiako atao a fa tsisy zany le fifanajana tao anatin'le fifanabeazana tao anatin'le fiainana zany de mety zay zany sary hita tao anatin'le izy de efa tena tonga ty am'le vokatra efa hoe efa tsy hitako tsony zay ny rahana anty efa sarotra irany ity fa raha tsy tenenana teny ratsy io tsy mandeha efa any amin'nyzavatra efa tsy izy tso zany vao
tena marina zay fanamarianao zay hoe le tokony nataotao amin'ny ankohonana nanomboka teo amin'ny fahazazan'le zaza eo ny fifanajana zany a tsy nisy de miaina an'le zaza fotsiny amin'izao teo le zava-misy de rehefa tonga amin'izay ny alehibe izy ohatran'le voalazanao teo hoe tsy taitra mihitsy izy rehefa irahana satria tsy tafiditra tao amin'le hoe rehefa maniraka ny olondehibe eny manana zoaniraka moa zany ny ray aman-dreny a ny zoky manana zoaniraka fa ny zandry ko manana ny zony ko izy rehefa tsy voazava tany ambolohany tao anaty ankohonana zany rehetrarehetra zany a de zay ny afarany de lasa le fahazaran-dratsy ny tavela ao amin'izay ny olona anankiray ka mifandraika amin'ireo anankiroa ny resantsika teo ireo koa ty SMS anakiray ko tao anatin'ny tamin'ny iray volana izany hoe nahoana ny zanaka no mahabaiko ray aman-dreny sy papa SMS ko tao dia marina izany fa rehefa tsy voapetraka hatrany am-boalohany ilay fifanajana dia ianao izany ny goragory eo ny famaizanao ny fifanajana tsy voazavanao tsara ny fahazarana tsara tokony napetraka tsy vitanao dia izy indray no mibaiko anao amin'izay tokony ataonao dia baikony ianao baikony ilay zanaka izany a tsika ray aman-dreny eny fa hatrany am-pianarana raha misy mpianatra mahabaiko mpampianatra mihitsy satria efa izay ny ainany tany anatin'ny ankohonany tany tsy nanao fihetsika fampanajana zany ny ray aman-dreny na tsy nanao an'la famaizana tokony nataony tamin'izay fotoana izay a dia lasa iainan'la zaza hoe ataoko an'izao koa reto mety le baiko nyreto zaza reto mety tsy misy an'la teny ratsy akory arangambo fa no lay fanabiazana tsy aro fomba loatra tsy tafita le hoe ny fahazarana tsara ny fifanajana ny fahalalam-pomba ny fahaiza-miaina tsy tafita tao anaty ankonana dia izay ny afarany mibaiko ray aman-dreny ny zanaka mibaiko mpampianatra ny mpianatra
eo amin'izay le hoe mpianatra mibaiko mpampianatra zay ohatrany lasa ny saiko mieritreritra an'izay raha mato margo satria voaingana ny transparency international namoaka ny zava-misy iainana eny anivon'ny sekoly hoe anisany iaran'ny herisetra ara-pananahana ny mpampianatra ny mpianatra moa zany iny eo any fa ny mpampianatra ihany koa anisany manahoana ny fahitanao an'izay amin'ny mampanabe anao a araka le nytenenao teo moa hoe mibaiko mpampianatra ny mpianatra amin'izao fotoana izao zava-misy ihany koa mety misy ifandraisany ve zay amin'izay le hoe fisiny ny herisetra ara-pananahana eo amin'ny mpampianatra izay any sekoly
ia manahirana moa mieritreritra hoe herisetra ara-pananahana eo ami'nympampianatra ny mpianatra zany manery azy manery azy raha razoko tsara le
fa misy ihany koa ny hoe ny mpianatra hiaran'ny herisetra ihany koa mifamadika
amin'izay
ity moa zany no mifandraiky am'le ohatra raisinao hoe mpianatra mibaiko mpampianatra
ka io a le sain'le zaza mihitsy no tsy voahitsy hatrany am'voalohany hatrany amin'ny ankohonana verina foana tsika hoe hatrany amin'ny ankohonana zany a tsy nisy fanitsiana entitra atao de everin'le mpianatra everin'le mpianatra le zanaka mianatra zany le lasa hoe mpianatra rehefa any ampianarana everiny hoe azo nanaovany ray aman-dreny ko a mpampianatra indrindra ny mpampianatra raha tsy mijoro amay izy azy indrindra ny mpampianatra raha tsy mampanaja ny disiplina ihany ko tadidiko tamiko fa nisy fanamariana koa tamin'ny ray volana hoe ny mpampianatra tsy manome modely tsara eo amin'ny mpianatra misy ifandraisany daholo zany ty de le modely hitany ankizy eo amin'ny mpampianatra zany a no iainan'le ankizy hoe ay ty azo atao an'izao azo atao an'izao de ny zava-misy amin'izao mantsy a de loatra koa lay atao hoe fandrosoana nefa fiamorana ihany raha ny tena marina ny zavatra hitany ankizy avy any velany ko a ampiariny ety koa jereny any amin'ny internet jereny any amin'ny filma de everiny hoe zay zany ny tokony atao any reto mpampianatra reto ka raha tsy mijoro amay izy azy io raha tsy manao famaizana entitra ihany ko ny any ampianarana de zay ny afarany mahabaiko mpampianatra ny mpianatra no lay tsy fanajana lay zavatra tsy tafiditra tao amin'ny sainy hatrany amboalohany
mazavatsara inona ary zany ny fanabiazana ilain'ny ankohonany e mba hoe anomezana fahazarana tsara ny zanany
ia de araka nefa voalazako teo zany hoe raha tia tsika hipetraka raha ny teny baiboly moa zany de efa mazava tsara ny any amin'ny oabolana hoe zaro milalana tokony alehany zaza io zany a amnateny soratra masina azy de zava-dehibe fa raha miresaka raha psikôlôjika koa de mipetraka tsara mifanaraka tsara hoe raha voazarinao ny sainy amin'ny alalan'ny fihetsika moa zany resantsika teo sy ny fanazavana raha voasarinao amin'izay le zaza de tonga de ile zaza zao fa izy indray no manoy hoe mampanao an'izao ny raha manao an'izao zay zany le fahazarana tsara tokony ampidirina ao amin'nysainy le zaza manomboka eo amin'ny faharoa taona zany satria eo le zaza no miezaka hijoro ino moa zany formation de la personnalité hitsonoma izy azy. Ia, de raha eo amin'ny faharotoana eo anao matafiditra tsara, ny fahazarana tsara rehetra, ny formation des bonnes habitudes ozy ny any psikolojia, raha eo anao zany matafiditra tsara an'izay a, de zay ny fanabiazana tsara indrindra, ka tsy hoe rehefa lehibe izy de ho afaka amin'izay fa efa raiky tapisaka ho aminy zany a, araky le fiteny frantsay hoe l'habitude est une signature. Rehefa farany de lasa toetra tsara amin'ny zaza, ka manomboka amin'ny faharotoana zany a, ataovy ny fihetsika, ataovy ny fanazavana, de asio famaizana rehefa tsy manao le zaza. Eto koa rehefa mialehibe le zaza, misy mpiaina zao miteny hoe nenay efa tsy roa taona tsony fa efa lehibe de inona ndray ny andeha ho ataonay amin'zay.
Efa soriana zao izy fa maheno an'le izy de misy azo atao ve hanonerana an'le tsy vita tany amin'ny roa taona?
Ia. Ny tokony atao aloha de manazava foana ny lafy ratsy, ny fahazarany ratsy zay hitanao eo amin'ny zanakao. Raha mahita anao hoe zanakao miteny ratsy nefa ny ohatrany tsy miteny ratsy ohatra, de hoe inona ny vokadratsiny zany, inona ny toetra tsara tokony ananana, fa inona ny vokadratsiny raha miaina amin'izany fitenenany ratsy zany ohatra ianao, na amin'izany hoe manopa olona zany, inona ny mety ho vokadratsiny. Rehefa lehibe izy de azavao aminy fa voarainy soma tsara aloha zay fanazavanao zay. Na firy taona izy efa mihoatra ny roa taona, mihoatra ny fito taona, de efa tokony ho azavaina aminy hoe inona ny maharatsy an'le fahazarany ratsy fanaony zany le raiky tapisaka ho aminy, hoe sorona ho aminy io fahazarany ratsy io, de ny fanalana azy ho aminy zany de lay vokadratsiny foana anao verinao hoe ireto ny vokadratsiny io toetra ratsy anananao io. De alao izy isainy eo hoe ny ankizy ane rehefa mialehibe de bebe fanontaniana, de ianao ndray ary no ambanimbaniana hoe tsisy an'izany fa resakareo fotsiny zany, fazavao tsara aminy mitadiava ohatra. Fa alohan'izay anefa nome modely tsara ho tarafiny le ankizy, mba tsy ilazany le ankizy hoe kanareo ara efa eniko niteny ratsy tare ohatra, mba tsy ilazany ankizy an'izay fa tsy manaiky mantsy ny sainy amin'izay fotoana izay. Ka raha vao tsy manaiky ho an'ny sainy de tsisy tafita lay fahazarana tsara mba tiana ho apetraka ao amin'le zaza. De ny famaizana, ny famaizana ilaina foana io, mila na ny ampianarana na amin'ny ankohonana zany. De metimetretra koa ny mpiaino hoe famaizana inona moa zany no ataonay amin'reto zanaka efa ngeza be reto? Izy no anontanio. Tsy nanaraka ny tsy fifehezana ianao. Raha ny ampianarana manko misimisy disiplina mipetraka, de hoe zao ny sazony zay manao an'izao, anontanio izy. Any an-trano mety tsy misy ny disiplina mipetraka fa anontanio izy hoe ianao ve zao mahatsiaro tena hoe tsy mety le nataonao? Mieritreretinao hoe famaizana sahazanao. Rehefa lehibe izy sahazanao noho ny tsy fanarahanao ny teninay, ny tsy tafita ao aminao lay fahazarana tsara efa nampianarinay tsy tafita tao aminao, inona ary zany mba eritreretinao hoe famaizana tomonanao amin'izany toetra ratsinao zany? Eo zany le hoe fifanakalosa-kevitra raha misy ka manana fahazarany ratsy ao aminatiny ankohonana indrindra rehefa mialehibe a lay zaza. Io zany ny tena hoe asa be eo fanabeazana lay fifampiresana kalozana sy ny fahaizana mipetraka amin'le hoe toerana misy an'le ankizy, fa maninona izy ny zatra n'lay teny ratsy foana moa ny angatsika teto, fa lay fahazarany ratsy ao aminy, lay tsy fahalalam-pomba ao aminy. Mieritrerita aloha ianao hoe nahavita ny adidy ve za aloha zay vo anome tsiny ny zanakao, nefa ianao koa tsy hoe miala tsiny anaka fa tena tsy hitako le fanabeazananao. Fa anjaranao fotsiny zany mitady hevitra hoe ahoana ny ampidirako ny fahazarana tsara zay tsy tafita tao amin'le zaza teo amin'ny fahazazana.
Mandinika an'izay teninao zay a, de raha fihezana zany ao anatin'le izy hoe mba hototosa soma tsara ny andraikitra mipetraka amin'ny ankohonana zay sekoly voalohany amin'ny fanabeazana, ny fampanajana ny fitsipifehezana ao an-tokantrano moa mazava loatra mainga voalohany a, de mila mipetraka eo amin'ny toerana lolaharana mandrakariva izy aloha. Izy zany no mpitaro dalana amin'ny zavatra rehetra. Mety hiteny ny mpiaino hoe ankina ankizy ara le re ray aman-dreny mety hoe tsy de nahita fianarana firy mihoatra amin'le zanany zay fehzainy sia iny, kanefany tsy any am'le hoe fianarana fotsiny fa fianarana kapobeny mihitsy ao amin'ny andraikitra mila mijoro izany hoe taridalana mpielolalana fa na tsy hoainy ara ny votoatin'ny ataontsika hoe taranja ianarana ohatra dia mahita lazaina foana izy amin'ny hoe tokony ataonao an'izao mipetraka zany le any am'le hoe mipetraka mampitaridalana sy lolaharana tompona andraikitra ao anatin'ilay ankonana zany no
marimari le fehin'ny voalazanao hoe tokony ray aman-dreny zany tompona andraikitra voalohany foana raha tianao tafita tsara lay fahazarana tsara tianao ampitaina any amin'ny zanakao ianao zany eo foana na mahay anao na mahay lavitra anao ianao ny zanakao lay fitondra tena matsy zao ti tsika o lazainao hoe fa maninona ny olona am'izao tsy manaraka fitsipifehezana efa lazainao hoe entony miampita mbola tsy miampita ihany izy satria tsy nisy fahazarana tafidy ary ny ray aman-dreny ko ngamba tsy napita loatra an'le hoe zao no atao hoe fahazarana tsara zao ny vokatra zany fahazarana tsara zany a tokony ho tafita any amin'ny zanaka zay be azy
sady tsy ampy le fanazavana hoe fa maninona no entony miampita
tsy ampy
entony efa voasoratra
zay le fanabeazandraikitra
mifameno aho ny mpitondra fiara kodisy ny mpampiasa lalana ohatra rehefa hoe eo zany misy efa voafaritra hoe empitana de efa manana any andraikiny koa izy mijanona rehefa ohatra ka mahita olona tokony
de io ny aingavany amin'ny ankohonany io ny ao an-trano mba miteny na jany anina rety rehefa mba miampita nareo de ohatra zao zay zany adidi ny ray aman-dreny zay le hoe sekoly voalohany ny ao amin'ny ankohona mety hitenyireny mpiaino hoe manabe asa zany anao mikeotin'ny vola loka sy ny anina nefa mbola andeha nafatra ny zanaka hoe tandremy ry anina anao ohatran'izao ie azay le
hoetsy
azoelana maolondehibe atsika mahatompona andraikitra atsika
mankasitraka anao indrindra raha mato margony amin'izay fanazavana ny anjara toerany ny fahazarana eo amin'ny fanabeazana izay de irosotsika amin'ny fandraisana ny fifampizarana avy aminareo mpiaino a eto ihany koa ny sms efa maromaro afaka miditra mivantana ihany koa ianareo a de atombontsika amin'ny famakina ny sms e inganitsika aloha zay tsy ao anatin'ny loha hevitra aloha mazava ho azy a nye mba manontany hoe ny fomba fanabeazana ka raha ohatra ozy izy ny ray aman-dreny tsy miteny ratsy a nefa ny any ivelany any nama ny teny ratsy plus ny reny any amin'ny anao manjery fb a de tsy mahay manabe ve ny ray aman-dreny
tsy mahay manabe ve ny ray aman-dreny
ohatrany hoe lasa le ray aman-dreny ve zany mahazo tsiny nefa izy any amin'ny namany zany misy miteny ratsyany
amin'ny
anamanjery any amin'ny f
azoko mihitsy hoe ina zany fanabeazana tokony atao amin'izay tonga de efa letsika zao zay satria fanaraka tsara am'le loha hevitra atsika teo de ny ray aman-dreny zany de le mamerimberina foana ny adiditsika raha misy miteny ratsy any velany ka verin'le zaza ho an-trano de tsy tokony ibe de loha ianao fa manazava hoe tsy mety zany na hitanao any amin'ny akizy zany na any amin'ny ainao manjery sanatri misy an'izany ny facebook moa de be deibe ny zavatra tsy de milamina tsara hita ao anatiny a de reny na didisika ray aman-dreny tsy hoe tsika ny tsy mahay manazava tsika tsy mahay manabe fa le zaza misy le influence avy any velany a ny sainy ko reny zavatra reny de anjaranao manala an'le izy ao anatin'ny sainy hoe mila tsy de mety loatra zany a le fomba fiteny ohatran'izao tsy de manaja loatra zao no mety vokatra zany raha zatra n'izany foana ianao any am'izay le anao a zay le adiditsika ray aman-dreny a fa tsy hoe tsika ny tsy mahay manabe matoa le zaza manaraka an'izay fa mafimafy kokoa ny le ady velany noho ny ao an-trano de zay le tokony azavaitsika foana de mifampiresaka foana de aza tonga de tezitra aloha raha mahenony zanakao amin'ny teny ratsy na misy fihetsika tsy mety ataony a anjaranao ny manazava
tarazo ve sa karazo ny fahazarana indrindra eo amin'nytoetran'ny olona inona le karazo
aloha tsy fantatro za mbola karohana ndray ngamba le karazo fa karazo sa tarazo fomba fiteny ve
nonyolona
tsy fantatro hoe raha afaka manazava kely fotsiny ara le mpanoratra hoe inona kay le karazo de inona le hoe tarazo io matsy zany ny atsika le fahazarana ny tiano anontaniana hoe le fahazarana ho anampidirina fa le toetra le toetra efa ara-boajanahary eo amin'ny olona ny fahitany amin'ny raisin'ny reniny ilay toetra fa reto tarazo reto zany a raha le fahazarana zany a dia nampidirina tao aminy nampidirina na verimberina tao aminy verimberina tao amin'ny sainy angamba dia lasa azo n'ilay fahazarana fa ohatrany izay ko a vao nahino an'le karazo a dia raha mbola afaka mandefa sms le olona de mba aza vao kely hoe inona le karazo dia inona ny tsy mampitovy azy amin'ny tarazo
tsara ny loha hevitra misaotra anareo dia mirarisoa anareo
misaotra to
inona kay a tsy ao anaty loha hevitra iny fa sady mangataka ny numéro an'ny ramatoa margora teo izy any dia miantso ny 22 443 87 ianao raha ohatra ka te azo ny numéro afana mifandray amin'ny vahintsika ety amin'ny tanàna hipetrahako a dia na de zaza roa taona aza dia miteny ratsy ary ny vadiko dia raha tsy ompa dia ozina no mahazo ny zanaka any amin'ny andrarivo firo mandiny
de io zany hoe zaza roa taona azy de le zaza roa taona tsy miteny ratsy fa mamerina ny teny ratsy eniny zany ary izy io a tsy everiny hoe ratsy mihitsy fa everiny hoe anome ohatra anakiray tsika mino afa efa nylazaiko tetry ty hoe klasy maternela de le manao efa nyvoalazako teto ihany le manao modelage de mitondra rano ampony aorta de mitondra n'le poudra namboarana anazy iny de teo amin'ny bron mpampianatra voadonan'le zaza le pony aorta nisy rano de lena daholo le zavatra reto ambonin'ny bron mpampianatra izy le mpampianatra hoe couillon de everin'le zaza fa rehefa misy rano very eo ambony latabatra de couillon zany fomba fiteny ka tany tonga tany an-tranon'le zaza fa tsy hoe ono eo a fa tateoriana elabe nitantara zavatra ny rainy teo ampisakafoanana de voadona ny vera misy rano de very de namerina fotsiny le zasy hoe couillon dada zany hoe every tsy teny ratsy ny everany azy fa hoe rehefa misy zavatra rano very zany eo mbola tabatra de zay ny fomba fiteny fa ty zaza hoe roa taona ami'ny teny ratsy ty tsy teny ratsy io any aminy fa hoe zay zany ny tokony olazaina fa le manodidina azy mihitsy zany a no mahatonga le zaza manao an'izany fihetsika zany a de nitsika manodidina zany ny ray aman-dreny zany a ny tena hoe mila mitandra nitsika amin'ny vava voaka tsika zany fa voarain'le zaza daholo
mba azonareo azavaina ve ny hoe aza atao fa mizara mivavaka
ie mizara mivavaka i zany a tafiditra am'le hoe fiainany fahazarana kapobeny de tafiditra ihany ko am'le hoe fitondratena tsara ihany ko azo atao fahazarana ny vavaka sy hoe mizara mivavaka raha manabe anao zany a de le tanjona anao zany a anampy ny zanakao hanana fahazarana mivavaka de azonao atao ny teny hoe mba mizara mivavaka fa tsy miteny fotsiny hoe mizara mivavaka fa azavao koa ny antony hoe tsy maintsy ivavahana fa ny atsika manko de mba mizara mivavaka ry reto mba mizara mivavaka inona moa zany ny tombontsoa azo avy mivavaka arakaraky ny taonan'le zaza no anazavana an'le izy de ho raikitra ho aminy eto a zany le tsy maintsy mivavaka satria misy any zao ia
za isa maraina vao mifo de manana fahazarana manao famantanany azy fijaliana zay a vao manao ny zavatra mety fahazarana fotsiny ve io fa tsy eken'andriamanitra
resaka rampinoana koa moa zany a de arakaraky ny fosiny sainao manao an'le izy hoe raha manao famantarana azy fijaliana ianao ka ao amin'ny fosiny sainao manaiky resaka ara-pinoana moa zany hoe manaiky zay moa le nitenentsika teo hoe ny saina ny mila manaiky de hoe eken'andriamanitra de tsy hoeritreretinao hoe fahazarana fotsiny zany ia
rehefa miady zay mivady de maharitra telo andro any vao miresaka na zavatra tsy misy dikany azy samybe ampokoa inona kay no atao fa te hiala amin'izany
ohatrany hoe fahazarana zany le tsy miresaka rehefa miady e io zany tsy misy olona avy any velany no andeha anazavan'io fa izy roa ihany zao no mahita hoe inona moa zany ny tena tombontsoa azo tami'le tsy nyresa inona ny tombontsoa de inona ny vokadratsiny izy roa ihany zany mila tokony tokony hifampiresaka nareo a tsaroveto koa ny fijoroana vavolombelona nataony vady lelelany ny zoro vavolombelona laza hoe rehefa miady zay ozy a varotra zay fa tsy mandeha io tseny io rehefa miady tena hoe misy fiatraika le ny entana tsy tonga ara-dalàna ny vola tsy mandeha satria tsy miresaka fa miady
tokony atao de samy manana ambofotsy te hifampiresaka
le hoe misy zavatra misy banga foana o zany de misy lesoka foana na eo amin'ny ankizy na eo manodidina zany a rehefa tsy maharitra telo andro tszay vao miresaka de
etoatoka be zay raha ao anatin'ny tsenako telo andro
tena perte be zany rehefa aveo raha ohatra ka zay na le olona mivarotra koa raha mety tezitezitra mividy de tsy de zay a zay zany mila hoe iza moa zany rehefa miresaka indray nareo aorinany telo andro moa iza zany manomboka n'le resaka de zay le fanakalosa-kevitra tokony atao hoe misy foana zany a ny lesoka rehefa tsy mifampiresaka fa lasa fahazarana le izy zany de manjary manimba zavatra be dehibe ny fiaina
ny manaraka miady zay mivady de tena tezitra loatra za a tena ratsy zay zavatra tsy tiany mihitsy de efa mifona taminy afa tsy mety mamelana mihitsy izy a fa mararo eny fony de inona tokony atao
marina mihitsy ary zava-misy zany le anankiray tsy mpiteny ratsy fa noho ny atezerana de nahateny ratsy de le olona nyaino an'le izy zany tena efa hifonana de tsy mety satria izy tsy hifanao n'le izy de le olona hifonana zany ny tena tokony hoe nentiny natezerana loatra le atezerana koa le mampanaonao foana io mety mampikahatsy tanany io mety mampiteny ratsy io de zay zany ny tokony hoe le marary ny fony marina fa marary ny fony fa ny saina koa ampiasao za mihiny fa le vehivavy io marary fo io ny tenenany le rangateny ratsy a de tsika ny fo eo ihany fa ny saina koa ny mba ampiasao hoe inona moa nahatonga anazy ho tezitra de fataro zay nahatonga anazy ho tezitra nahatonga anazy tonga any am'ilay fitenenany ratsy de mamela koa ny elony fa ndray andro any ko ianao tsy azaka de mba ateny ratsy ko ane sanatriany ka tonga am'izany ia
ny avo be vokany zanako a de nanitsakisaka ny vatiko sady miteny ratsy be rehefa tenenina zao efa roa mbe folo taona le zaza niteny ratsy foana ny dadany de ianarany
ie misy fahazarana tavela zany tao tsy nisy le famaizana tsisy le fifampiresahana de lasa ohatran'le zaza koa zany efa niaina an'le izy hatrany amboka de ohatrany mety aminy tsara satria tafitany amin'nysay motera le teny ratsy niaina ny tany amboka de am'izao izy roa mifolo taona mbola miaina an'le izy foana de lasa mipetraka ho fahazarany ratsy fa mila mifanazava am'le zaza zany hoe tsy mety ny ohatran'izao a zao nyvokadratsinyio a iezaka koa dada tsy hiteny ratsy a de zay zany angamba le fifanakarozakevitra tokony atao anatin'le izy
misy zaza mandainga sady fantatra zanaky ny olona atao aminay efa natao daholo ny tambitamby a ny aretina fa tsy misy fiovana la zaza inonaevitra
raha isy no aretina zany le mandaingandainga ia efa natao daholo angamba zany le dingana resantsika hoe manazava de ny fihetsika amboarina tsara ao anatin'le izy de asiana famaizana de za mihiny fefa nataony daholo zany rehetrarehetra voalaza tsika zany fa tsy niova le zaza tsy fantatra moa izy zao hoe firotoana le zaza hoe inona no azozavaina am'le zaza sao de tsy fantany ary hoe inona ny vokadratsin'le mangalatra fa raha ohatra efa nylazainao anazy ny vokadratsin'le mangalatra mbola manao ihany izy a sao de nle famaizana ndray ny tokony na kokoa zany atserovany ny sainy mantsy zany ny tena tiana ho tairina ao anatin'la izy hoe tsy mety le toetra ny mangalatra
tena mahafinaritra le fandarana fa tena mbola betsaka mihitsy ny olona miteny ratsy nefa izy ataon'ny reny ihany no ataon'ny zanany rehetra koa
ee de zay le mahatonga atsika miteny hoe ao amin'ny ankohonana ihany Ao tsika ray aman-dreny tompona andraikitra voalohany amin'io tsika izany miezaka miala amin'ilay fitenenany ratsy a dia manafahiny zanatsika raha sendra miteny ratsy a dia izay izany angamba ny hitako hoe fanafodiny izany rehetrarehetra izany.
Amin'izao vaninandro izao dia tsy ampifatahorana an'andriamanitra fa ao amin'ny any no misy ny didy aman-dalàna rehetra misaotra anareo.
Ie, mampifandraisintsika amin'ilay hoe mizara mivava. Izay izany hoe tokony hifamenitsara izay mba hampidirina ho amin'ilay zaza ilay raha itena hoe ny fahazarana, fahazarana matahotra an'andriamanitra, mety ho fahazarana tsara ny fatahoran'andriamanitra, nefa mety ho fahazarana ratsy koa satria tsy voasavantsika teo ngamba madamy liva fa raha ny olona ny zatra loatra tavela loatra ho amin'ilay fahazarana ohatra hoe ampiana dia tsy mampivelatra an'ilay olona koa le fahazarana fa dia hoentina fahatahorana fotsiny a dia tsy mampivelatra maha-olona zany, mety manimba ihany koa zany a raha ohatra ka hoe tafapetraka loatra le fahazarana anankiray hoe fahazarana matahotra dia lasa tsy mivelatra tsony le olona fa dia mitahotra sisa mibaiko azy eo.
Mesimesy manaraka, misy koa anefa mpianatra tsy manajateny e za reny zazampianariny tsy mbola nankalazan'izany fetin'ny mpifankaty izany nefa le mpampianatra indray no mampanao an'izany amin'ny mpianatra classe de troisième.
Ie, sarotra eny ho resantsika ihany ngamba fa satria mali ny fetin'ny mpifankaty androany ty fahazarany ty a mbola misy io any zavatra tsy voazava tsara tamintsika malagasy fa tonga dia nanaraka fotsiny hoe
maninona moa io no
maninona io no akalazaina arakaraky ny fomba fanazavana mety le mpampianatra ve mahay tsara ny antony hoe nahatonga an'izany hoe 14 février fetin'ny mpifankaty ainy tsara ve le izy a dia ainy tsara ve manazava azy amin'ny ankizy mpianany classe de troisième izany efa ho anatin'ny resaka fitiavan'olon-droa zany inona ny tokony ho atao, inona tsy tokony atao anatin'le izy a dia tsika ray aman-dreny ko a mila mahalala ihany ko mba hahafahatsika manaraka tsara ny fiainany zanatsika mba ho lasa fahazarana tsara zany na dia ataontsika hoe fety mifankaty inona fahazarana tsara tokony nampitaintsika ray aman-dreny amin'la zanatsika tany an-trano aloha vao mijery an'izay ataon'ny mpampianatra fa tsy tonga dia manome tsiny mpampianatra avy an-trano koa tsika. Ia,
ny fijery ny any tena maningana ilay zanako lakely valo taona sy azo tenenina be famaliana za mpanaraka ny fandarana foana.
Ie, le fito valo sivy folo hatramin'ny roa ambin'ny folo taona dia be famaliana daholo zay
ara-dalàna tsara
ara-dalàna ara-boajanahary mihitsy le famaliana eo e ara-boajanahary satria mitadiny maizy azy le zaza ka avelao izy amaly dia le fomba famaliany jereo hoe misy fahazarany ratsy eo anatin'le fomba famaliany mety aminao ve le fomba famaliany sa misy zavatra tokony ho azavaina ho anatiny hoe ie aza raisina fotsiny hoe be famaliana fa izy andre milazany misy zavatrainany amintsika matoa izy mamaly rehefa tsy mamaly izy zay dia tafitany aminy afatra ao fa matoa izy mamaly a misy zavatra tiany ho ampitaina koa ty amintsika ray aman-dreny asa de miteny fotsiny tsika hoe ianao be famaliana fa veloana ankizy iteny a dia ho hitatsika hoe mitombona ve la zavatra teneniny dia manitsy amin'izay ianao fa zay le fanabeaza.
Ny fijeriko an'ny ankizy amin'izao a dia le namana mihitsy mahavesadanja amin'ny ankizy ka zela zainao a dia tsy raha rahiny mihitsy nefa raha vao manaratsy ny namana ianao dia tena halany
mihitsy tena zava-misy zany ary tena rehefa manomboka eo amin'ny tsika teo ny teny hoe fito valo sy folo hatramin'ny roa ambin'ny folo taona dia eo zany le zaza no mitsara nanaovana fanabeazana ho any amin'ny fahazarana tsara fa rehefa izy miaino namany izay a dia tena hoe efa manomboka manilika atsika ho an-trano izy zany matoa miaino namany dia io namany io a tsika ny mila hoe iza moa le namany izay iza le namany elahy ary izy ko mba ohatran'izao atsaratsarao aloha le namany dia rehefa avy eo anao milazany tsy mety ataon'le namany tena ohatra mahafinaritra anahy namany zay iny fa ohatran'izao atsaratsarao aloha le izy mba hahafahanao mampiditra ny hoe fa tsy tiko kosa le hoe ndry ampianarina manao an'izao. Fa raha zay izy dia voarain'le zanakao a, le fanabeazana tianao ampitaina. Fa raha tonga dia raha tsinao io namana io nefa tafiditra ao anatin'le hoe esprit de camaraderie izy amin'izay, dia namana ihany ny tena voarainy daholo ny zavatra lazaina. Ka atsaratsarao aloha le namana. Fa rehefa hitanao hoe manatsaratsara ny namana ianao, zay vao mampiditra ny hoe fa ohatrany tsy hitiavako loatra n'le namana tenenao ky izy tianao an'izao sy ny sisy. Zay ngamba.
Mety amin'ny fitaizana ve ny mitantara an'ireny angano ireny amin'ny ankizy, na koa miara-mijery filma tsara miaraka amin'ny rehetra mazoto?
Ie, ny angano a dia tsy avela ny angano dia tantarainy, tantaraina fa tsy maintsy miara-misintona lesona. Fa raha ny tantaraina fotsiny izy tsy voarainy akory ny zavatra tiana tongavana, misy fahazarana tsara tao anatin'le angano ohatra, dia tsy nisy conclusion zany fa dia ny tantara fotsiny, dia tsy nisy fehiny le izy. Ohatra zany koa le mijery film, rehefa mijery film miaraka koa dia hoe ina ny tena tsara tao amin'ny toetrany ihany, ina ny tsy mety amin'ny toetrany ihany, dia eo zany ny tokony atao, azo atao zany zay.
Inona ny tokony atao fanenay a zazalahy efa taona, dia rehefa misy teny ratsy ataony ka be desina izy dia vo maika teneniny foana, ohatra hoe tay dia tenenina hoe kapohako zay vo maika.
Ie, dia kapohako, kapohana fotsiny satria hoe teny ratsy le izy, fa tsy azavaina hoe inona ny mahateny ratsy azy. Dia zay miantony amerimberena maninona moa tsy miteneny zany, nefa misy fotoana ne io taina koa tenenina, taina li tenenina, taimborona tenenina. Fa manina rehefa hoe tay fotsiny dia tsy ho tenenina, dia marina an'le zazy hoe averimberina ihany le izy, mandra-pahatonga ny fotoana anazavanao azy hoe ratsy io.
Ia, finoana ozy izy nanaran'le zaza valo taona dia aseko miaino anareo izy amin'ny sabotsy fa mbola mianatra.
Ie, sotranao raha iaino koa izy a. Ia,
samy mahalala daholo ny mpiteny na zaza zany, satria rehefa tezitra vao miteny ratsy ny ankamaroan'ny olona tsy mahafa-po ny valitenareo amin'ny ankapobeany.
Ay, le hoe inona moa zany le fantany anapetra an'le olona teo, le tezitra vao miteny ratsy. Ia, dia tiany lazaina zany hoe mahalala zany le zaza fa teny ratsy io, satria hoe tezitra be le olona miteny ratsy, dia rehefa avy eo indray le zaza asa le zaza
hoe zaza roa taona o le tany antsiro mandidy teo mantsy le SMS na zaza roa taona aza dia miteny ratsy,
dia mahalala hoe teny ratsy satria lay fihetsika o miakatra be tezitra be iny no alalany hoe lay fihetsika tezitra zany mahatonga anazy hoe ratsy zany ty zavatra teneniko ty. Raha amin'izay fihetsika izay izy dia marina ny anareo hoe mahalala la zaza fa teny ratsy io, satria lay fihetsika o no hitan'la zaza dia hoe teny ratsy zany ty manaraky ty. Fa raha ny teny ratsy any andavanandro fotsiny a tsy fantatry le zaza hoe teny ratsy io. Fa raha oarinan'le fihetsika tezitra be dia marina mihitsy ny anareo e, marina ny an'le mpanoratra hoe ain'le zaza hoe teny ratsy io.
Ny manaraka ny zanako tompoko a roa taona sy tapany fa mora mahay izay zavatra mpanaovina azy rehetra, fa raha itomany tena gaga mihitsy ny manodidina. Inona tompoko ny antony mahatonga azy mitomany lava?
Andao ampifandraisitsika amin'le hoe fahazarany ratsy. Tsy fahazarany ratsy io fa lay tomanin'le zaza zany mampitabataba be anazy efa mitomany a, misy zavatra tiany avoakany io, misy zavatra tiany avoaka ao a, dia matahotra izy tsy ho voarain'le ray aman-dreniny raha tsy izy mikikika mafy be iny. Ka le hoe roa taona sy tapany voarainy daholo zavatra lazaina normala be, satria manomboka eo amin'ny telo taona dia efa tonga le hoe taonany fakantahaka dia voarainy daholo zay ataony rehetrarehetra. Fa le mikikika zany a manala ny fony izy zany a, dia sady manaitra ny ray aman-dreniny hoe inona no enoy tsara fa misy zavatra tsy zakako matoa zany mikikika. Mbola tsy mikikika ary tsy ampy any aminy fa mbola vao maika izy mikisikisina amin'ny tany reny zany a fanehokevitra avy amin'le zaza, dia efa tary hoe inona ny mampitomany azy mahatonga anazy manao an'izay fihetsika izay. Aizana dia mety ho lasa fahazarana indray le izy rehefa avy eo.
manana zanaka efatra amby folo taona klasy fahatelo taloha zaza tena nahafapo izy fakehitriny a nanomboka izao troisième zao dia lasa mafy lobe a sady be famaliana ahoana no ataoko
tsy fahazarana aloha zany fa fandalovana krizy tsy mandrakzay izy anao an'izany fa ao amin'ny taonan'ilay hoe krizy ny fialatsakana lay zaza de krizy ny fialatsakana de tena le hoe manohisan'ny lehibe eo le manomboka an'le hoe conflit de génération mbola ho ilaminy io raha ohatra ka mahay mifampiresaka tsara nareo a miaino azy a fa tsy manesoeso azy amin'izay zavatra ataona fa krizy io fa tsy fahazarana akory
ia ny atompoko ny vadiko rehefa testy izy de manozona foana nefa izy raha ela indrindra de dimy minitra de miresaka de vavy manoratra
le manosona zao na ohatrany verimberina be teo a tsy fantatry hoe tsy tehiteny ratsy izy de afadiny osona le zavatra tiany lazainy fa
zandrae
fa le izy hoe dimminitra izy de miresaka de zay le toetra rahabotsanahary ao aminy zay de mety tsy ho fahazarany io fa mety misy zavatra tsy zakany fotsiny am'le zavatra nyseho de lay fanozonana zany a solony lay teny ratsy tiany avoaka fa amaha olodehibe anazy de tsy tafa tsy te hamoaka an'izay izy fa tsy lony am'le osina le zavatra ataony fa tsy haitsika koa moa atraizany fiatraikan'ny osina fa ny tena tsara ho azy de miresaka izy afaka dimminitra izy de miresaka de zay zany le toetra rahabotsanahary ao am'le izy a de mafinaritra koa zany tafa voakany fotsiny ny azy zany mampalahelo azy de miresaka tsara ndray izy rehefa avy eo fa le telo andro tsy mifampiresaka tary ambony zany ny tena saro
afatra farany ho an'ny ray aman-dreny zay ankonana sekoly voalohany a amin'ny andraikitra tanany a mba atafitany anjara toeran'ny fahazarana eo amin'ny fanabiazana izy raha matomariko
ny feny zany de hoe mila fahazarana ny manabe olona iray ialana eo fahazarany ratsy zany hoe mila famaisana entitra zany a raha tiatsika hiala amin'ny fahazarany ratsy a ny akizina ny olona iray fa misy fahazarana ihany ko a manabe olona iray janona ao amin'ny fahazarana tsara zany reny zany mila hianarantsika ray aman-dreny hoe ahoana no hitazomana n'ilay fahazarana tsara efa tavela ao amin'ilay zaza zany de ny fehny tena farany moa zany de tsika ray aman-dreny tsika mpampianatra tsika manodidina azy a manome modely tsara mba tsy ho tonga amin'ny fahazarany ratsy ko a ny zanatsika na ny mpianatra zay endraka etaty
mankasitraka indrindra raha matomargo a ny tondra zay resaka rehetra izay sorana ihany koa ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana totosa soma tsara ny fandarana de isaorantsika iariva teo amin'ny lafin'ny teknika miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anotozao indray veloma toboko
Hello, my dog.